komið sæl. Nú ætlum við að hreyfa okkur saman. Hér á eftir koma nokkrar laufléttar æfingar sem allir ætti að ráða við. Hlustið vel á fyrirmælin svo að ekkert fari fram hjá ykkur. Ef þið eru ekki viss hvað á að gera, lítið þá á næsta mann. Reynið að hafa nóg pláss í kringum ykkur. Við byrjum að því að standa fyrir framan stólinn, tilbúin til að sitja og standa á víxl. Allir tilbúnir, og svo setjumst við og stöndum. Setjast og standa, setjast og standa, halda áfram. Setjast og standa, setjast og standa, flott hjá ykkur. Nú ætlum við að standa kyrr og setja hendurnar á axlirnar og svo réttum við þær hátt upp í loftið. Og axlir og upp í loftið, á axlir og upp í loftið og axlir og upp í loftið og aðeins lengur. Og axlir og upp í loftið og axlir og upp í loftið. Flott hjá ykkur. Nú ætlum við að hoppa á öðrum fæti í takt við tónlistina. Tilbúin og byrja! Og skiptum fót! Stöðva og hrista aðeins fætina. Og nú hoppum við aftur á hinum fætinum. Og byrja! Skiptum fót. Og stöðva. Núna ætlum við að snerta með báðum höndum þá líkamshluta sem ég nefni. Tilbúin. Snertum höfuðið og axlirnar og magann og lærin og klappa, klappa, klappa og klappa. Hraða höfuð, axlir, maga, læri. Klappa, 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 klappa. Höfuð, axlir, maga, læri. Klappa, 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 klappa. Halda sjálf áfram! Mjög gott! Þið voru duglega að vera í takt við tónlistina. Núna ætlum við að skokka á staðnum. Göngum við rólega og lyftum hnjánum hátt upp í takt við tónlistina. Og lyfta og niður. Lyfta og niður. Og helmingi hraða svo. Lyfta niður, lyfta niður. Halda sjálf áfram. Og svo klappa undir lærið og klappa, 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 klappa. Halda sjálf áfram. Þetta var mjög gott. Núna ætlum við að hafa svolítið bil á milli fótanna og teygja hendurnar hátt upp yfir höfuðið alveg eins og þegar við erum að vakna á morgnana. Teygjum okkur upp í loftið, lyftum okkur upp á tábergið. Ó, gott. Hendur niður og slaka á. Hrista fætur og hendur. Setjumst nú á stólinn, höfum bakið alveg beint, lokum augunum, lokum munninum og svo öndum við inn um nefið og svo grípum við fyrir nefið, blásum út um munnin, lokum munninum aftur, öndum inn um nefið, blásum út um munnin slökum á og hugsum eitthvað fallegt. Takk fyrir í dag.